барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 20 ліпеня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Олег Анофрієв, Баді Нокс, Кім Карнс, Карлос Сантана з Робом Томасом, Змітір Войтюшкевич, а так само гурти The Moody Blues, Twisted Sister, AC/DC, Sex Pistols, The Soundgarden. Долучайтеся. 20 ліпеня 1930-го народився Олег Анофрієв, советський і російський актер театру і кіно, режисер, співак і автор пісень, відомий як майстер огучування мультфільмів. Олег Анофрієв написав більш за 50 пісень, романсів і мелодій, многі з яких гучали по радіо, телебаченні, у тим ліку і у кінофільмах. А кольки пісень інших авторів він виконав, навіть тяжко подлічити.
Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать иль беду еще, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 ліпеня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Баді Нокс, амерыканскі спявак і аўтар песень, выканаўца, які атрымаў першую вядомасць на хвалі ранняга рок-н-ролу, у першую чаргу дзякуючы рокабіллі хіту «Паті Дол». Нокс, чый уклад у музычнае развіццё па-ранейшаму застаецца несправядліва недаацэненым, увайшоў у гісторыю як першы выканаўца рок-н-ролу, які ўзначаліў хіт-парады са сваёй уласнай кампазіцыяй. Ён лічыцца піянерам галіны рокабілі, вядомай як «Текс-Мекс», і ў многіх адносінах попередником Бадди Холли.
Well, all I want is a party doll to come along with me when I'm feeling wild, to be ever-loving, true and fair, to run her fingers through my hair. Come along and be my party doll, come along and be my party doll, come along and be my party doll. Love to me. She had blonde hair and eyes blue.
gonna have a party with you. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you. Every man has gotta have a party doll, to be with him when he's feeling wild, to be ever loving, true and fair, to run her fingers through his hair, to run her fingers through his hair. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 ліпеня 1945-га нарадзілася Кім Карнс, амерыканская кантры-рок-спявачка і аўтар песень, вядомая сваім скрыпучым голасам, дзякуючы якому яе часта называюць жаночай версіяй Рода Сцюарта. За сваю кар'еру яна выпусціла 13 альбомаў і выйграла 2 прэміі Грэмі. Кім Карнс найбольш вядомая дзякуючы свайму хіту 81-га года «Betty Davis Eyes», які правёў 9 тыдняў на вяршыні галоўнага музычнага чарта Billboard Hot 100 і ў выніку быў прызнаны самым папулярным сінглам года. Акрамя таго, песня займае 12-е месца ў спісе 100 лепшых песень у гісторыі па версіі часопіса Billboard, а таксама другое месца ў спісе самых паспяховых сінглаў 80-х.
She'll tease you, she'll unease you. chill and ease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you.
У той самый день, что и узгаданная Ким Карнс, 20 липеня 45-го народился Джон Лодж, ангельский музыка, вядомый как бас-гитарист, вокалист и автор песень гурта The Moody Blues. Так само вядомый своей працей у якости продюсера, да и супрацей с разными музыками, до того ж працуя сольно. Что тычется The Moody Blues, дык гэты ангельский гурт, утворенный у 64-м, стал одним из основальников прогрессивного рока и является одним из наистарейших деючих рок-гуртов у свете.
FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 20 липеня 1947-го народился Карлос Аугусто Алвес Сантана, ти просто Карлос Сантана, американский гитарист-виртуоз мексиканского походжання, лауреат шматликих премий, які набыл вядомость на мяжи 60-х и 70-х. У 99-м годе парадком призабытый музыка нечакано вернулся на вершиню чартов с альбомом Supernatural, за які атрымаў 9 премий Грэмми. Пропаную послухать одну из самых вядомых песен с гэтага альбома Smooth, якая у свою чаргу была отзначена тремя Грэмми. Вокал Роб Томас.
But you stay so cool. let's forget about it.
Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзіўся Джэй Джэй Френч, сапраўднае імя Джон Френч Сігал, амерыканскі гітарыст, менеджер і прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці заснавальніка і аднаго з гітарыстаў гурта Twisted Sister. Нягледзячы на добры патэнцыял, Twisted Sister, заснаваная Френчам у 72-м і выконваўшая спачатку кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, змаглі стаць папулярнымі толькі праз 10 гадоў пасля заснавання. Адной з прычын гэтага была пастаянная змена складу. Адносна стабільны склад сфармаваўся толькі ў канцы 75-га. А калі да гурта далучыўся харызматычны вакаліст Ді Снайдер, справы Twisted Sister пайшлі, як кажуць, у гару. Слухаем песню «We're not gonna take it», якую ў 2003 годзе выкарыстаў Арнольд Шварцнегер у сваёй перадвыбарчай кампаніі.
Fight!
20 ліпеня 1953-го нарадзіўся Дэйв Эванс, аўстралійскі спявак, самы першы вакаліст гурта AC/DC. Пратрымаўся ён там нядоўга, усяго толькі год, і быў заменены на Бона Скота ў 74-м. Але самы першы сінгл AC/DC пад назвай «Can I sit next to you, girl» быў запісаны з вакалам Дэйва Эванса. Прапаную паслухаць. FM 99.2 FM рацыя.com. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма Кола дзён з барадой. Мы працягваем. 20 ліпеня 1956-го нарадзіўся Пол Томас Кук, ці проста Пол Кук, ангельскі рок-музыка, найбольш вядомы як былы бубнач і адзін з заснавальнікаў легендарнага гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Музыкі выпусцілі ўсяго адзін студыйны альбом Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, які змяніў шлях развіцця папулярнай музыкі і стаў адным з найбольш важных дыскаў для рок-індустрыі ў цэлым. Sex Pistols назаўжды набылі рэпутацыю аднаго з самых скандальных і правакацыйных музычных калектываў за ўсю гісторыю. У 2006-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.
Potential hate bomb Живи Беларусь.
Голодён с бородой.
20 ліпеня 1964-го нарадзіўся Крыс Корнел. Імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Бойл, амерыканскі гітарыст, кампазітар і вакаліст. Фронтмен гурта Soundgarden таксама быў вакалістам Audio Slave. У перыяд з 90-га па 92-й з'яўляўся фронтменам каманды Temple of the Dog. Крыс Корнел пачаў сваю музычную кар'еру як барабаншчык, але пазней змяніў профіль на гітарыста і вакаліста, выпусціў 3 сольных альбомы.
Thank you.
Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень на родзіну», бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 20 ліпеня 40-го амерыканскі музычны часопіс «Білборд» апублікаваў першы спіс самых папулярных песень, а ў такі ж дзень 75-го у Лондоне адбыўся дэбют гурта «Моторхэд». 20 ліпеня 1971-го нарадзіўся Зміцер Вайцюшкевіч, вядомы беларускі спявак і музыка. Слухачы беларускага радыёрацыя з ім вельмі-вельмі добра знаёмыя. Удзельнічаў у гуртах «Палац» і «Крыві» у шэрагу паспяховых музычных праектаў. Зараз лідар і кіраўнік «Вузэт Оркестра», а таксама сольны выканаўца. На сённяшні дзень Зміцер Вайцюшкевіч мае вялікую колькасць розных музычных узнагарод, рэгулярна удзельнічае ў розных праектах разам са сваімі калегамі і ладзіць цікавыя імпрэзы ў сваіх вайцюшках на Нёмане. Шчыра віншуем!
Гэта было тады, калі з лісця сцякаў лістапад! Твою смерть Пацуком побегла шукать дырку у плоти Это было минамит от ады Коли хмурая зорка неба Якое подслухало твой голос Середины смерти Подолжилася заплот до уха Нижноша
Я уже не мог бачить следу пацучиных лапок на стежце. Из волосов листопад мне капал. И липкая зорка, якая росла из расшпиленных ноговиц. Полу грась.